Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Jeg heter Knut Brevik og redaktør I Villmarksliv, jakt og alt om fiske.
Og jeg heter Dag Kjelsås og har også vært redaktør tidligere.
Dag, vi skal snakke om isfiske, og vi skal snakke om hva du gjør hvis du så uheldig at du går gjennom isen.
Ja.
Og vi starter med det viktigste, og det is og iskvalitet. Hva tilstrekkelig tykkelse på is henholdsvis høst og vår og vinter for at du skal kunne bevege deg på den?
Jo, det at han holder så du ikke detter gjennom.
Det ja, den, ja, den så jeg.
Ja. Hvis vi tar stålis, da, som vi kaller den første isen, som helt klar og gjennomsiktig og veldig seig og sterk,
ja.
Så, ja, skal vi si 5 centimeter, okay. Da du I hvert fall trygg.
Ja.
Du kan gå på tynnere is, men da skal du være forsiktig. Og så skal vi tenke på en annen ting. Isen kan variere I tykkelse. Hvis den 5 centimeter ved land, så det ikke sikkert den det midt ut på, hvor det for eksempel da strøm rundt en odde, og så videre, eller ut for en bekk.
Nettopp. Og hvor vanligvis isen sikrest?
Det I rolige viker, for eksempel, hvor du har stille vann, og hvor isen kanskje også har fryset litt før den som midt ut på et stort vann. Men
ja, for det fryser til langs kantene først, ikke
ja,
sant?
Ja, ofte gjør det det. Ja. På små kjern og helt stille så fryser alt likt.
Ja.
Men du trenger egentlig ikke å tenke så mye på det, for det du skal tenke på det isen trygg der jeg skal gå nå?
Ja.
Og det kan du sjekke ved å bruke en gammeldags ispil, ei øks, eller eventuelt en kniv, da.
Mm, mm.
Eller en skistav, eller noe hvor du hakker skikkelig, så du sjekker isen med jevne mellomrom der du går, når du vet at isen tynn.
Og med jevne mellomrom, hvor ofte det?
Nei, hvis det ordentlig dårlig is, så går du 3 skritt og sjekker igjen. Altså.
Nettopp, ja.
Fordi det ikke sikkert, hvis du skal fiske på et røyevarp, for eksempel, som vi gjør tidlig på høsten,
ja.
Eller tidlig på høsten, altså tidlig på issesongen, da.
Ja.
Så kan det hende at du bare skal 3-4 meter fra land.
Ja.
Jeg har ligget på så tynn is og fisket og kikket på røya, at isen har bulet seg nedover av min tygnde, så vannet har stiget opp, så jeg måtte flytte meg jevnlig, og det klart, da hadde jeg bindet meg fast I land med et tau, faktisk.
Ja, okay.
Jeg visste at det var sjansebetont, men du jo så ivrig på å fiske at du har jo ikke vettet helt I behold.
Nei.
Men da skal du I hvert fall sikre deg sånn at om du går gjennom isen, så klarer du å komme opp igjen.
Ja, ja.
Og da det, som sagt, du kan binde deg fast til land, men noe annet, det å bruke ispigg. Altså, ispigger får du kjøpt, de henger du gjerne rundt halsen, de skal være høyt, for når du detter ned med kroppen, så det lettere å komme til ispiggene når du har de rundt halsen, for eksempel.
Ja.
Og
ja, for ispiggene, de har liten verdi hvis de ligger I sekkelommen din.
Da har de nesten ingen verdi, det ikke sikkert du får tak I sekken, og har du sekken på ryggen, så blir det helt håpløst.
Ja.
Så ispiggene, eller I verste fall kniven eller noe annet, skal du ha tilgjengelig sånn at du klarer å få tak I det hvis du detter gjennom.
Men bare, det, holdt jeg på å si, liten avsporing, men tidligere så var det noe man tok for gitt, at når folk ferdet på isen, så hadde de med seg ispigger. Er det en litt sånn kunnskap som I ferd med å gå tapt?
Ja, det kommer litt an på hvilke miljøer det I. Sånn som når vi driver med isfiskekonkurranser, så det påbudt.
Ja, ja.
Alle skal ha det.
Nettopp.
Det kommer litt an på miljøet, men I alle fall, det viktige at du har noe du kan hogge fast I isen og dra deg opp med. For hvis blank is blir våt, ja. Så den så glatt at du må ikke tro at du klarer med hendene å prøve å holde deg fast der, det bare sklir unna.
Ja.
Og det jo dessverre sånn at hvis du detter ned og ikke har noe å hjelpe deg med, så det folk som kan klore til det inn til beinet faktisk,
ja.
Som forulykker.
Ja.
Og det ikke noe ordentlig. Bare du kan finne et nøkkelknipp I lomma kanskje og prøve å banke litt ned I isen og få litt feste. Mm. Hvis du har skistaver så tar du tak rett over trinsa og hogger deg ned I isen og trekker kroppen opp. Bruk hva som helst, men isbygger som sagt det aller beste og de koster ikke mer enn at det verdt det, for du kan redde livet.
Ja, ja. Nei, for prinsippet her en dag vel at hvis du først faller gjennom, så etter den første sjokkartet opplevelsen av kulde, så poenget at du skal bruke ispikkene til å trekke deg inn. Altså til å dra deg inn på tykkere is, dra deg inn på tryggere grunn.
Ja, og da skal du også tenke på det, at prøv også å jobbe med beina så kroppen ligger flatest mulig I vannet høyest mulig, sånn at det blir minst mulig motstand når du trekker deg inn. For isen jo så dårlig beviselig når du har gått gjennom,
ja.
At her nytter ikke bare å tro at man kommer opp på kanten, så holder den. Det kan hende han ryker igjen. Men ligger du flatt, og det vått under, så drar du deg innover, og drar deg langt innover mot tryggere is når du først kommer opp.
Ja. For det som tilfellet hvis du ikke har noe å dra deg inn med, da vil du veldig ofte oppleve at du bare bakser, du ødelegger isen, faller ned igjen, bakser videre og blir fryktelig fort sliten, eller utslitt egentlig.
Du blir så fort sliten og ikke minst avkjølt av den bevegelsen. Så hvis du skjønner at det ikke håp om å komme opp, så det lurer å forholde seg litt rolig og hyle som en gal for å få hjelp.
Nettopp.
Og de som ser en som da har dette gjennom, de må da prøve å få tak I noe som kan legges ut mot vedkommende, så hun får tak I enten en stige, en lang kvist, eller hva du nå finner, og gjerne tau selvfølgelig.
Ja.
Men bare bruk fantasien, finn noe langt som du selv kan krype utover og gi... den andre enden til den som ligger nede I vannet. Og det viktig at den som skal redde da ikke går, men kryper eller åler seg utover isen, for da fordeler du vekta på isen sånn at du ikke så lett går gjennom. For det ikke noe fordel at to ligger og kaver.
Nei, nei, nei. Og hvor mye, hvis man går litt, selvfølgelig litt avhengig av hvor kaldt det og hvor mye tøy man har på seg, hvordan man oppfører seg I vannet, holdt jeg på å si, men hvor mye tid har vi når vi går gjennom isen? Hvor fort går det før vi holdt jeg på å si, immobilisert?
Det varierer nok veldig mye etter hvor mye klær du har på deg, hvor mye fett du faktisk har som isolasjon rundt kroppen og mange, mange elementer, men jeg husker en gang faren min datt gjennom, det var på vårisen, men vannet var jo kaldt selvfølgelig.
Ja.
Og han lå faktisk ganske lenge nedi der. Han skjønte med en gang at han klarte ikke å komme opp. Og da var det noen som, det var åpent vann lenger ut, så det var en råk der, så de kom med båt, og det tok ganske lang tid før de fikk organisert dette her, for de satt langt unna og så det.
Mm.
Men han var nedkjølt, men helt grei etterpå. Så jeg vil ikke angi noe bestemt, men... Nei. Det kaldt I lufta, og du ligger og kaver, og du blir gjennomvåt og har lite klær, så går det utrolig fort.
Ja, ja. Og det er jo et tragisk faktum at årlig så dør I snitt 4 stykker som en følge at de går gjennom isen.
Ja.
Ok, vi har vært litt innom utstyret her og snakket om ispigger. Det helt opplagt at man må ha med seg når man ferdes på isen. Vi har snakket om isstav, for det finnes jo egne staver for å sjekke iskvaliteten, tykkelsen på isen.
I prinsippet ser det ut som et spett, eller Nettopp. Et spyd, eller hva du vil.
Ja.
Og I gamle dager, før man hadde god isbor, så brukte man det som heter isbil.
Ja.
Og det en slags barkespade med langt skaft, som skjerpet, da, som du hogger hardt I isen. Og de så gode, de beste av de, at du gir ett kraftig hakk, og hvis det da ikke går gjennom, så kan du gå der.
Nettopp, ja. Og så har vi kasteline.
Mhm. Og det kan både redningsmannen og eventuelt den som ligger og kaver ha med seg. Men det jo da en line som har en sandpose eller noe I enden som du da klarer å kaste ut mot den som ligger I isen og som da får tak I den.
Mm-hmm. Og så det vel som med alle skumle situasjoner, livstruende situasjoner, så det jo, og det selvfølgelig lett å si, men det jo et poeng at man ikke får panikk. Man har alltid litt tid, og man har alltid noen muligheter, men det avgjørende at man prøver å holde hodet kaldt de første sekundene.
Ja, det gjelder jo. Jeg vil si alle situasjoner I naturen hvor du kommer I fare, om du har gått der bort, om du ramler ut I elv, eller om du detter gjennom isen.
Ja.
Altså, prøve å være rasjonell så langt du klarer bygge inn I hjernen at jeg skal tilbake der jeg kom fra når jeg skal opp fra et høl I isen.
Ja.
Hvis du går gærne veien eller prøver å kave deg gærne veien, så vil jo isen kanskje være enda tynnere. Men der du kom fra, der holdt det I alle fall isen inntil du datt gjennom.
Ja.
Så det noen sånne enkle regler som du kan bare pode inn I hodet ditt som sitter der. Mm. Du skal tilbake den veien du kom.
Mm.
Du skal ikke kave alt du orker. Du skal prøve å få rettet opp kroppen og prøve først å komme deg inn med hjelp av noe skarpt, helst isbygger. Og hvis du ikke klarer det, eller uansett vil jeg si, hyle.
Ja.
Og varsle og rope om hjelp.
Ja. Og så tenker jeg vel også det et poeng når man enten du fisker på isen eller du går på skøyter på isen, at du har med deg noe tørt tøy I en vanntett pakning.
Det en kjempegod regel om vinteren generelt, hvis det den minste fare for at du kan bli våt. Å ha tørt tøy og også vil jeg si mulighet for å lage et bål altså ja. Fyrstikker eller noe annet å tenne opp med som ligger, og opptenningsmidler som ligger inne I en vanntett pose det utrolig viktig og det veier så lite et tjukt sett med ullundertøy og opptenningsmidler det veier kanskje en halv kilo og det det virkelig verdt å ha å bære med seg og det kan du klemme sammen og komprimere så det tar ikke så stor plass For hvis du alene, så det viktig når du kommer I land,
ja.
Og du litt unna folk, du må få opp et bål, for hvis det 15 kuldegrader, så kan du godt tenke at ja, nå går jeg på veien, og så det bare 8 kilometer til nærmeste sted folk, og der kan jeg komme inn, men det ikke sikkert du klarer å gå de 8 kilometer, for du kan fryse hjelp på veien.
Selv om du løper alt det på seg, så klarer du ikke å opprettholde nok varme.
Ja, det kan hende du mister følelsen I beina veldig fort, og du ille ute rett og slett selv når du kommer opp, så da må du tenke klart, første mulighet nå til å få varme, det å bryte seg inn I den hytta der borte og fyre opp I ovnen for eksempel, så gjør du det altså.
Ja, og det som er litt greia også jo at jo kaldere du blir, dess dårligere beslutninger tar du, altså, og når du begynner virkelig å kjøles ned, så reagerer du irrasjonelt.
Ja. Men du, Knut, nå ble vi ganske negativ. Dette, det helt enig.
Vi skal
kose oss på isfisken.
Kose oss, absolutt. Og så bare avslutningsvis, da, før vi begynner å kose oss, så må vi jo si det at det finnes gode isvarsler I dag på nettet, hvor man... hvor man får oppdaterte opplysninger om isstykkelse og steder det anbefales og ikke anbefales å gå.
Og så snakker du med kompiser om hvor det bra å fiske nå, hvordan isen og så videre. Det fint å ha et nett, og I dag så har vi jo så mange muligheter med å gå inn på nett og sjekke hvor folk har fått fisk og hvor tjukk isen og sånn. Så litt forberedelser veldig greit, for det dumt å gå kjempelangt og finne ut at isen har ikke lagt seg.
Nei. Nei, men greit. Det var det alvorsomme. Og da skal vi kose oss.
Ja.
Nå skal vi på isfiske. Dag, du har, ikke bare vet jeg, du har fisket veldig, veldig mye på egen hånd overalt, og etter all slags type arter, men du har jo også drivet med isfiske konkurranse, du. Så du er jo godt skodd til å gi oss noen gode tips her. Og hvis du forholdsvis fersk som isfisker, og du har lyst til å få fisk, og dette kan jeg litt om, for jeg hadde også lyst til å få fisk, og prøvde meg noen ganger, og fikk ikke så mye fisk da, kan du si. Men hva ville du gjort da, Dag?
Ja, det kommer jo an på hvor jeg bor hen.
Ja.
For hvis jeg bor I Nord-Norge, så ville jeg jo gått til et sted hvor det var bra røybestand I et vann,
ja.
og fiske etter den.
Ja.
Hvis jeg bodde I Østfold og det var bra is, så ville jeg prøve å fiske åbor.
Mm-hmm.
Så det kommer litt an på det, men I alle fall, dra først til et vann hvor det kjent at det greit å få fisk, at du får litt fangst.
Mm-hmm. Mm-hmm.
For det varierer jo veldig i de treigeste røyevannene, så kan en røya bite bare 10 minutter en gang på dagen, ikke sant? I motsetning til der det overbefolkning hvor røya slåss for å bite.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Så, men igjen så kan du gå på nett og få masse tips.
Ja.
Men gå i alle fall, dra i alle fall et sted hvor det kjent at du kan få litt fisk.
Ja. Men la oss holde oss på røye da, for det er jo litt sånn stasfisken for isfiskere. Hva fisker vi røye med, hva slags teknikker, hva slags metode bruker du, når fisker du? La oss snakke litt om røye.
Ja, for det første så jo det tradisjonelle på røyefiske, det røyeblink.
Mm-hmm.
Det ligner litt på en sluk, men litt større ofte, og den skjener gjerne litt i vannet, en slags skje. Som ofte har en oransje farge, fordi det tydeligvis noe som trigger røya. Og det har noe med, tror jeg, at røya i gytsesongen, den har jo så fine oransje og hvite farger på finner og så videre. Så den tror vel da kanskje at det en røye som driver og spiser finner noe rart, og så blir den nysgjerrig, og så kommer den da mot denne blinken som du heiser opp og ned i vannet, og innimellom holder helt stille. Og der nå holder den forholdsvis rolig og beveger bare dirre litt i pilkestikka,
ja.
Som du da vanligvis får røya. Og da biter jo den på en krok som henger i kanskje 10 cm sene under røyeblinken.
Mm-hmm.
Og den kroken ikke så veldig stor, men den agna da med maggot ofte.
Altså, hva slags krokstørrelse snakker vi om da?
Nei, du kan prøve 12 kanskje.
Mm-hmm.
I hvert fall kroken, den er ikke større enn at du må ikke dekke hele med maggot.
Nei.
Men det må ikke være en kjempekrok, i hvert fall ikke der det vanlig røye da, av størrelse, skal vi si, på under halvkiloen. Hvis du skal fiske etter de virkelig store røyene, så må du ha både tjukkere sene og litt kraftigere krok, da, så du ikke røya retter ut den.
Ja.
Men i hvert fall så fisker du da ofte med maggot, som sagt. Altså fluelarver da, som du får kjøpt, og som du også kan lage selv, men det skal vi ikke fordype oss i, for det lukter vondt.
Det er ikke noe du skal ha i stua i hvert fall.
Det er jo fluer som legger egg i rotten kjøtt, ikke sant? Ja. Og så utvikler det seg larver da.
Ja.
Men det får du kjøpt. Du kan også bruke meitemark, og du kan bruke mye fleskestrimmel, litt pølse, det masse du... For eksempel, noen som bruker nordpå.
Ja.
Så det mange ting som kan brukes som agn. Men det viktige at det danser litt grann opp og ned i vannet, men ikke mye.
Nei.
Og røya blir da trigget og tar det.
Og hvilke dyp det du fisker på?
Ja, det varierer veldig.
Mm-hmm.
I noen vann så går røya i stimer opp i vannlaget, altså pelagisk.
Ja.
Da kan hende at det 20 meter dypt, og du får fisken på 10-15 meter, for eksempel. I andre vann, så fisker du på kanskje bare en drøy halvmeters dyp, selv etter stor røye.
Ja.
Og da går røya og beiter på helt andre ting, for røya, den, som alle fisker, den spiser det som det enkleste å få i seg næring fra, som det kan være plankton nesten, og det kan være altså større sniler, eller det masse forskjellig den kan spise.
Mm.
Utover våren så vil du se at det ganske mye liv nede i vannet av småkryp, og da jo røya veldig på farten, men tidlig på vinteren så det ikke sikkert det riktig så mye, men den går der, og den bitevillig.
Men det du sier at den mer stasjonær tidligere på vinteren, den jager mer rundt ut på vårparten?
Ja, det gjelder nesten all fisk når du fisker på isen, at når du begynner å bli varmere i lufta og vannet mer lys, så blir det mer fart i fisken.
Mm, mm.
Men med røya så har vi jo det at røya gyter sent på høsten. Så vi kaller det røyevarp, de stedene hvor den gyter, og der det litt sand og litt stein kanskje, spesielle plasser som du bør kjenne til eller finne ut av, se hvor andre har boret høl, og der går røya helt på bånd.
Mm.
Og dypet kan være kanskje, ja, si det 3 meter hvis du skal ha et snitt, da, men som sagt, det varierer veldig.
Mm-hmm. Er det, holdt jeg på å si, i forhold til å få røye, hvilke tider på året bør man fiske da? Er det senhøstes, midtvinteren, tidlig om våren? Når er sjansen optimale for å gjøre en god røyefangst på isen?
Det varierer nok litt grann hvor du er. Jeg har gjort kjempefangster på den tynneste første isen, som er trygg. Men også på den siste isen når du faktisk altså, når isen I ferd med å gå nesten
ja.
Og da skal du, som vi innledningsvis snakket om være veldig forsiktig for den råtne vårisen faktisk nesten verre, synes jeg enn stålisen for stålisen, den forteller hvordan det ligger an men, ja. Men vårisen vanskeligere men I alle fall, hvis du har trygge forhold så kan før isen går, så kan det være veldig bra
Jeg fortalte jo at jeg hadde prøvd det til å begynne med da jeg var ung gutt og var med på noen røyefisketurer og der tror jeg ikke røya hadde noe særlig aktivitetsnivå I det hele tatt fordi vi fikk ingenting I hvert fall men hvis det helt svart altså har du noe knep har du noe triks du bruker for å på en måte tirre, lokke til det røya, tirre røya til å bite.
Du kan fôre, som det heter,
ja.
Og det å slippe ned godbiter som blir liggende på bånd, og når røyestimene kommer, så begynner de å spise av det, og så tror jeg de lærer seg det stedet, sånn at de kommer igjen og spiser der. Så forskjellen på et sted hvor det ikke fôret, og hvor det fôret, kan være veldig stor noen ganger.
Ja, for da holder røya seg I nærheten av det fôret.
Ja, da kommer den innom der, og hvis du kommer tidlig på morgenen, som en veldig fin tid å fiske røye, så kan du oppleve at det står ganske mye fisk der du har fôret. Men det vi skal si når det gjelder fôring, det at...
Hva fôrer du med?
Ja, det var det jeg skulle fram til, at vi skal være litt forsiktige med å fôre mye med ost, som mange gjør.
No.
For det viser seg at røya, den kan altså da spise ost som blir magen sekker ut, den helt rund.
Som oss andre, man tror.
Ja. Men problemet med røya, den får ikke bæsja hvis den spiser for mye.
Akkurat.
Og den kan få, altså, det går sent med alle... Alt som skjer I kroppen når det kaldt I vannet.
Ja.
Og hvis du har en type ost som da setter seg fast I magen, så kan du faktisk drepe røya, eller ørretten da. Jeg har gått over til å bruke mer reke, for eksempel, som jeg maler opp,
ja, vel.
Som lettere fordøyelig for røya. Og du kan bruke mange forskjellige ting da, men du kan male opp meitemark, for eksempel, eller biter av meitemark, du kan bruke mye rart. Og du får også kjøpt fiskefôr da, som skal lokke til seg fisken. Men det en fordel at det lyst, sånn som for eksempel reke da.
Ja.
Fordi da ser du også bånd, for det jo noe av hemmeligheten med røyefiske, at du kan få bedre fangster hvis du ligger og kikker. For da ser du akkurat hvordan du skal bevege agnet for at røya skal ta.
Ja.
Og du ser når det tar, så du får gitt tilslag I rett øyeblikket. Og så det innmari spennende da.
Naturligvis, naturligvis. Men har du noe poeng I å drive og flytte seg rundt? Altså det vel så effektivt å holde seg til de hullene man har boret tidlig på morgenen, eller bør man flytte seg rundt I vannet hvis du ikke opplever noe napp?
Det går røyestimer ofte, og hvis det mange som fisker på isen, så kan du legge merke til at den som sitter I utkanten av et område plutselig får fisk, Og så for en som sitter kanskje på litt lenger inn mot midten av det området vi snakker om, så får den fisk. Og da kan du til en viss grad faktisk følge stimen hvis du veldig kikker nøye og litt taktisk.
Akkurat.
Men I utgangspunktet så det ikke alltid så lurt å flytte seg, for stimene kommer og går hvis du har en god røye.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Plass, så kan du fiske der, men hvis det små forhold, da, et lite varp for eksempel, så kan det lønne seg å besøke et annet varp etter en stund, ja. hvor det jomfruelig da.
Og sånn geografisk, du sier hvis du har en god røyeplass, hvordan bør den se ut da?
Oi, ja, det egentlig avhengig av hva som under isen.
Ja.
Det kan være ved en odde, eller ved en vik, eller at det en grunne ute I vannet. Jeg har et par plasser hvor jeg vet om akkurat hvor det grunner, og da har jeg tatt sikte mot tretopper, og, altså tatt sånne med, som det heter,
ja.
Og finne ut akkurat hvor jeg skal gå på vannet og borre, og da det kanskje bare 3 meter ned, mens det rundt 10, for eksempel. Da kan røyene samles der, under gytingen, da, først og fremst. Så, men det har med at du har kjennskap til området.
Mm.
I andre vann så det veldig lik bånd overalt, sånn at da kan du egentlig bare prøve å finne ut hvor dypt røya går, og så må du bare vente til den kommer forbi.
Mm. Mm.
Men vi jo sånn at vi synes det kjedelig å sitte lenge på et sted, så ja. vi flytter oss jo gjerne, men vi skal være oppmerksom på at borring og gåing på vannet kan skremme, eller på isen kan skremme røya.
Akkurat.
Så litt forsiktighet. Jeg bruker ofte å borre opp mange høl med samme jeg kommer på stedet. Da skremmer jeg sikkert en del fisk. Men så får fisken ro etter hvert og kommer tilbake.
Du blir ferdig med bråkingen også?
Ja, ja, ja.
Vi har snakket mye om røyeblink. Jeg skjønner at det den sikreste metoden, men finnes det andre metoder å fiske røye med?
Ja, jeg har brukt mye mormyrska, som jo har blitt veldig vanlig på mange former for fiske etter hvert.
Mm.
Og det jo da en liten dråpeform av sak med en krok på,
mm.
som kan se ut som et lite insekt eller et eller annet som beveger seg ned I vannet, gjerne med litt fin farge. Kan være oransje og rødt til røya,
okay.
som du agner med en maggot eller to.
Ja.
Jeg bruker også den metoden at jeg har to høl ved siden av hverandre. Jeg har en mormyrska liggende på bånd ved det ene hølet, og så har jeg en røyeblink på det andre. Og hvis røya kommer og ikke vil ta, så legger jeg blinken på bånd, og så bruker jeg mormyrskaen og fisker med. Den mye mer forsiktig og liten, og kanskje ikke skremmer røya så mye.
Det var listig.
Ja, ja. Vi skal jo være sleipe for å få fangst noen ganger.
Akkurat, ja. Skjønner. Andre utstyrs- eller metodetips I forhold til røyedag?
Ja, for en del år siden så var det jo, kom det på markedet blinkende sånne plastsaker med blinkende lys inni.
Ja.
Og det har jeg virkelig erfart at om natta, så kan du få, særlig om natta da, når det mørkt, så kan du få betydelig mer fangst hvis du bruker en sånn I forhold til om du ikke bruker det.
Ja, vel.
For røya tiltrekkes av dette blinkende lyset.
Akkurat.
Fargen på lyset, ja, jeg bruker ofte grønt, men du får det I rødt og hvitt og mye forskjellig. Denne kan du da henge inn I blinken som tilpasset å bruke en sånn, eller du kan rett og slett bruke den som kombinert... søkke og som henger med krok under da.
Akkurat, ja.
Og det helt utrolig effektivt noen ganger.
Men du sier natt da. Vil det si at røye kan fiskes døgnet rundt? Det ikke noen sånn utpreget perioder som bedre enn andre?
Jeg har fått noen røyefangster på natta som har vært helt eventyrlige.
Ja, vel.
Så vi skal ikke glemme at det kan være effektivt å fiske om natta, men som sagt da helst, ikke bare med sånn blinkende lys, men ofte så gir det, eller når jeg har hatt valget så har jeg brukt det da.
Ja, og nå blir jeg nysgjerrig, hva den største røya du har fått dag?
Ja, snakker du om isfiske?
Ja.
Nei, på isfiske har jeg ikke fått over 2 kilo.
Ok. Men det en anselig fisk det da.
Ja, ja, det jo flott fisk. Men det finns puddinger som større enn det.
Akkurat, ja.
Jo, vent litt, jeg kom på at jeg har fått deg større, men det spiller ingen rolle.
Holdt den igjen, den altså. Bra. Røye, ja. Har vi sånn grove trekk vært gjennom røya da, Dag?
Ja, jeg tror det at hvis du får peiling på et vann hvor det bra med røye, og ser hvor andre har borret og bruker røyeblink med maggot, så du egentlig veldig langt.
Hvis vi hopper over til en art som I hvert fall her sør på Østpå litt vanligere, abborn.
Ja.
Hvordan går vi til veie når vi skal fiske abbor?
Jo, det ikke så lett å si med ett ord, fordi det veldig forskjell på abborfiske tidlig og sent på vinteren, og det forskjell på vann. I noen vann så går abboren veldig grunt, i andre så kan du... Jeg har fått abbor helt ned til 25-30 meter. Mm, mm. Men i snitt kan du si at dybden på abborfiske, det kanskje rundt 3 meter eller noe sånt.
Ja.
Og abborfiske jo egentlig greiere på den måten at abboren veldig mange steder I et vann. Så du kan flytte deg og leite til du finner den. Du vil vanligvis få litt abbor både her og der, men så kan du da leite for å finne de beste stedene, for abboren går I stim. Mm, mm, mm. Og så litt av taktikken når det gjelder abborfiske, det å leite til du finner abboren. Og særlig tidlig på vinteren, på nyis og sånn, så står abboren mye I ro. Og da jeg har opplevd det mange ganger at jeg får en eller kanskje to abbor I hvert høl,
ja.
Og så må du bare borre nytt høl 3 meter unna, og så får du en ny, og så må du gå og borre og borre og borre.
Oh ja, så de ikke så hissige på å flytte på seg?
Nei, ikke tidlig på vinteren, eller midt på vinteren, så kan du oppleve at det virker som han står veldig I ro. Og da må du treffe rett foran nesa på den, mer eller mindre, for å få den til å bite.
Ja.
Andre ganger så kan du opplev at abboren går I stim og beveger seg, og du kan trekke stimen til deg, og du kan dra opp 30, 40, 50 abbor I ett høl hvis det maks. Mm. Så det varierer veldig da.
Og hva slags metode og hva slags utstyr det som mest hensiktsmessig på abbor?
Jeg bruker det, hvis det mulig å få bra med fisk på det, så bruker jeg det vi kaller pimpel, som en vertikal pilk på, skal vi si, 3-4-5 centimeter, litt avhengig av hvor stor fisken og så videre. Mm-hmm. Som det en centimeter nedenfor tuppen på den, så henger det da en sånn lyskrok. Jeg kaller det en flue med 3 kroker, en trebelkrok, som du kan ha en plastmasse på av farger av forskjellige typer, eller noe ull som gjør kanskje at lukt henger I, og at det gir en litt større sjanse til å få fisk.
Klart, ja.
Og dette agner vi da veldig ofte med maggot. Du kan bruke meitemarkbit, du kan bruke andre ting også, men det vel de to som mest vanlige. Mm-hmm. Og denne her, den slipper du da ned til bånd, og så trekker du den opp noen, kanskje 10 centimeter, og så napper du den opp, så lar den skjene ut til siden, og så siger tilbake til utgangspunktet, og abboren biter ofte da mot slutten av den bevegelsen jeg nevnte nå.
Ikke spesielt kresen abboren altså?
Hvis du treffer abboren I bettet, så det spørsmål hvor raskt du til å heise opp og ta abboren av kroken.
Akkurat.
Altså, du kan slippe da denne pimperen ned. Du trenger ikke å bevege noen ting, du bare lar den henge der, og før den får roa seg, så biter den igjen. Det helt utrolig hvor mye abbor du kan få. Nå snakker vi om abbor som ikke så veldig stor. Da. Altså, ja. Sånn, kilosabbor biter ikke så fort og så tett.
Nei.
For de heller ikke så mange av.
Nei.
Men sånn abbor som sånn på kanten til at den grei matfisk, ja. da kan ta en eventyrlig mengder.
For en god matfisk, abboren.
Du, abboren så nydelig. Det en, for, jeg vil si for mange så det en undervurdert matfisk. Sprøstekt abbor, hvor du har fått vekk det meste av beina, det jo, du kan spise det hver dag I 14 dager.
Vi må snakke litt om ørret og dag. Det jo på en måte nasjonalfisken vår, I hvert fall I innlandet. Hvordan fisker vi ørret om vinteren?
Ja, jeg ikke så veldig glad I ørretfisk om vinteren I alle sammenhenger, fordi I mange vann og I mange forhold så ørretten litt slank om vinteren og ikke så god matfisk. Ja. Ørret som har gytt, den trenger noen måneder på å komme seg opp I form igjen, mm-hmm. og ikke noe fin matfisk, og ikke noe morsom å ta heller om du skal slippe den ut igjen. Og, bare for å nevne det som en sideting, hvis du skal slippe fisken ut igjen, så ikke la den komme ned på kald is, kald tørr is, da forsvinner slimlaget på fisken, og da dør den etter en stund.
Oh.
Så vær veldig forsiktig og få den av kroken helst før du får den opp av hølet, hvis du skal slippe den ut igjen.
Akkurat.
Men for å fortsette med ørretten, du kan oppleve I noen vann at det veldig fin ørret som matfisk,
mm-hmm.
Og det selvfølgelig fisk som ikke har gytt denne høsten jo da å foretrekke
ja. Hva med gjedda?
Ja, du vil ikke vite hvordan jeg fisker ørreten?
Jo, glemte jeg å spørre om det
Ja Jo, altså ørreten tas jo I mange sammenhenger på ståsnøret da Det vil si du bruker meitemark, et lite søkk 10-20-30 centimeter over der, og så en meitemark på krok, og så kan du bevege sakte på den, eller du setter ut noen snører, men nå skal vi ikke overdrive det fisket, for det enkelte som da liksom setter ut 20 snører og kan knekke en ørretbestand under enkelte forhold. Da.
Det vil vi ikke.
Nei, det vil vi. Det ikke noe moro, og det ikke noe overleit heller,
Nei.
På noen måter. Men I hvert fall, det ikke garantert at du får masse fisk på ståsnør, bare så det sagt, men det en veldig utbredt metode mange steder. Da. Mm. Og da setter vi gjerne en liten kjepp eller en kvist I snøen, og så fester vi snøret over den kvisten, men pass på at da pilkestikka, eller hva du bruker, at den festet I, på en måte som gjør at ikke fisken drar av gårde med den hvis den biter. Da.
Mm-hmm.
Ellers så kan ørreten fiskes med mormyrska, ofte på litt grunne områder, nær elveutløp og så videre.
Mm-hmm.
Og det et veldig ålreit fiske. Snakker vi om stor ørret, så vi over på balansepilk. Og da snakker vi om at du kan ta ordentlig stor ørret, skikkelig fisk. For det, ørretten jakter jo, I et vann med røye, så jakter jo den på smårøye, for eksempel.
Mm-hmm.
Eller den kan jakte på småsik eller krøkle, eller hva som I det vannet. Da. Og balansebilken skal jo da etterligne noe sånt. Så det en veldig spennende fiskemetode.
Mm-hmm. Det hele vinteren, eller snakker vi mer om vårfiske da?
Du kan få ørretten hele vinteren, men ørretten som de andre, det ofte mer bevegelse utover våren.
Mm-hmm.
Så I hvert fall har jeg fått mine fineste ørretter på slutten mm-hmm. av vintersesongen.
Mm-hmm. Og jeg minns å ha sett et bilde av deg av en veldig, veldig stor øre tatt på isen.
Ja, jeg har fått den på 6,9 kilo, men du skal
6,9 kilo,
ja. Ja, men du skal ikke forvente at du får det.
Nei, det gjør jeg ikke.
Og det krever dessuten at du veldig forsiktig når du kjører fisken, altså når den har bitet på, det nytter ikke å dra den rett opp av hølet.
Nei.
Da må du jobbe en stund og sørge for at det alltid snøret som kan trekkes ut av, enten det ligger på isen eller det ligger på snella, så må du sørge for at fisken kan ruse litt da.
Akkurat.
Og det gjelder også gjeddefiske som du var på gang
ja.
Med. Store gjedder tas jo på isen.
Mm.
Veldig ofte på en død mort, for eksempel.
Mm.
Du fester en trebbelkrok ved ryggfinnen, senker den ned, kanskje et sted hvor det 5-6 meter, så senker du den ned kanskje 3 meter.
Mm.
Og så beveger du litt I det, eller lar det bare stå der. Og da har du... I noen sammenhenger så kan vi ha sånne nappvarslere, det et skudd som går her, et flagg som plutselig vajer, fordi det utløses av at snøret dras ut. Sånne ting får kjøpt, eller vi kan eventuelt lagre det selv.
Mm-hmm. Og for gjeddefiske, det hovedsakelig, da snakker vi hovedsakelig agnfiske.
Ja, men du kan også, du får jo tilfeldig, så får du også gjedder på allt annat du fisker med för gädda är ju en rovfisk som tar det som rör sig ofta.
Den är inte kost för att
jag har fått ganska stor gädda på mormyrska, det ska jag lova dig. Om du har 0-10 sene.
Oj oj oj.
För mormyrskan fäster sig då helt ytterst på tuppen av näbbet I gädda och då ryker inte snöret tänderna som ofta gör ellers.
Nej.
Och då är frågsmålet hur flink du är att köra fisk.
Akkurat.
Och lite med flaxen.
Ja.
Men jag har fått gädda på 1,5 kilo på 0,10 sen och det är en då har du haft en utfordring alltså.
Då ska du I alla fall vara tålmodig.
Ja, inte alltså jag vill säga sånt generellt. Ikke tenk at all fisk skal dras opp av hølet så det spruter med sammen av bit I.
Nei.
For det noen som gjør det. Og jeg har sett folk miste røyer på 2-3 kilo, fordi de skal på liv og døden ha den opp av hølet med en gang.
Mm.
Du kan kjøre fisk også på isen, altså.
Mm. Mm.
Og det bør du gjøre, fordi det ikke all fisk som har så veldig lyst til å gå, komme inn og gå med huet rett opp gjennom et sånt et høl, altså.
Mm. Mm.
Og I den forbindelse bare nevne en ting som viktig.
Ja.
Hvis du fisker etter litt større fisk, ha en isfiskeklepp.
Ja.
Og den kan du lage selv hvis du ikke kjøper den. Det så enkelt som en litt kraftig krok, en laksekrok eller en sjøfiskekrok, som du fester I enden av en pinne, for å si det enkelt,
mm, mm.
som du da kan stikke ned I hølet og huke fast I fisken. Men det gjør du ikke hvis du skal slippe fisken ut igjen selvfølgelig, men det hvis det en fisk du skal ha.
Naturlig nok ikke, ja. Nei. Når vi snakker om stor fisk, så renner det meg bare I hu fra min barndom. Som jeg har fortalt, jeg har ikke hatt den helt store suksessen på isfiske, men jeg husker da ble det arrangert konkurranser med ganske betydelig premier. Jeg mener å huske at det var snakk om biler som ble gitt bort.
Ja, ja, ja. Det, isfiskestevner før og nå, det forskjellig.
Ja, ikke sant?
Ja, også, da jeg var liten gutt, så var jeg med faren min på isfiskestevner, hvor jeg husker det var en Moskvitsch som første premie.
Nei, for det, altså, isfiske var jo ganske stort, da. Altså NM var svære greier, og det var konkurranser som sagt med betydelige og verdifulle premier til det første mann.
Ja, ja. Altså NM fortsatt, skal vi si, et status isfiskekonkurranse, men, ja. Men det nok ikke så mange deltakere I dag som det var før med de grassat store premiene.
Mm-hmm.
Og isfiske var nok før mer et folkefiske, hvor altså, da det var is I Oslofjorden, så gikk jo halve Oslo ut på isen for å pilke.
Ikke sant, ja.
Så ting har endret seg litt.
Men man tror hadde det noe med sånn matauk litt ja. Bak det, ja?
Ja, det tror jeg bestemt. For da var det også mye mer fisk når vi snakker om Oslofjorden da. Men jeg har jo isfisket torsk I Nord-Norge innerst I fjord og sånt nå
ja.
Og det ikke noe dårlig beskjeftigelse for folk det, fordi den vinterfisken jo av en kjempekvalitet, det kaldt og du tar vare på fisken på en fin måte så det fiskes til matauk mange steder både I sjøen og selvfølgelig I innlandet da.
Og I sjøen der det uttrykket promenadefiske stammer fra, ikke det? Man lager to høl og så går man mellom
Ja, det har jeg faktisk ikke hørt. Men nå nevnte du en metode som gørfin. Hvis du for eksempel, altså den bruker jeg når jeg fisker ørret med en balansepilk.
Ja.
Fordi du vet ikke helt hvor djupt fisken går. Ørretten kan gå like under isen, og han kan gå ned mot bånd. Ofte går den midt imellom. Men da har jeg en pilkestikke I hver hånd, og så lager jeg på en måte en sti mellom to høl, ja. Og så beveger jeg meg fram og tilbake sakte, og da... kan jeg finne ut på hvilket dyp fisken
Ja, ja, ja.
Ved hjelp av to pilkestikker, og det jo litt mer effektivt, tror vi da, men jeg ikke overbevist. Altså, hvis fisken først I området vi biter, så kommer den nok til der du også.
Mm.
Men I alle fall har jeg gjort det nå, så jeg har vel kanskje promenert jeg også.
Men Dag, for oss som nå skal ha lyst til å prøve oss på isfiske, hva er det viktigste å tenke på, og hva det sånne som jeg oftest gjør feil når vi ender opp med ikke få all verden?
En feil du kan gjøre, det at du ikke har kledd på det ordentlig, ikke har bra nok på beina. Hvis du fryser, så det ikke noe mor å drive med isfiske.
Nei.
Så vil jeg si, hvis du uerfaren, heng deg på noen andre, gå et sted hvor noen driver med isfiske, få gode tips. For de som driver med isfiske veldig ofte meddelsomme og synes det hyggelig å fortelle deg hva du kan gjøre for å få fisk du også. Og som sagt, sats på, den, på de vannene hvor det bra med fisk, hvor du på nett eller på andre måter skjønner at her kan vi prøve oss. Og i nord vil jeg nok satsa på røye, og I, kanskje I sør på åbår.
Veldig bra. Da skal du se det blir isfisker av meg til slutt også.
ja, ja. Vi får håpe.
Kort og godt, bruk av kikkert under jakt. Dag, jakt og kikkert, hva skal vi tenke på?
Vi skal tenke på at vi har en kikkert som passe tung og stor I forhold til bruksområdet. Det vil si den skal være grei å bære med seg,
ja.
Og den skal ha en forstørrelsesgrad som behagelig I forhold til det vi kan håndtere. Det vil si det må ikke være så stor forstørrelse at det blir anstrengende å bruke den.
15-20 ganger begynner å skjelve.
Ja, da skal du ha støtte.
Ikke sant?
Jeg tenker at 8-10 det du klarer å holde rolig uten støtte til nød, men at du helst bør bruke støtte alltid da.
Ja.
Så en 8-ganger, du får ganske kompakte 8-ganger kikkerter, og du må ikke ha all verdens lysstyrke hvis du skal bruke den til normal bruk. Hvis du skal drive med skomringsjakt og sånne ting, så må du begynne å tenke på at han litt mer lyssterk.
Ja.
Men 8-ganger 20 kan faktisk være nok til vanlig bruk, og da får du en veldig liten kikkert.
Dagsbruk.
Ja.
Mm. Og litt om bruken av kikkert. Hvordan jobber man metodisk med kikkerten?
Det kommer litt an på hva du ute etter, men hvis du ser etter dyr, da, som mange gjør, så gå systematisk fram I terrenget, ta for deg avsnitt av terrenget og flytt kikkerten rykkevis ikke sånn jevn bevegelse hold den rolig og se over et terreng og så flytter den litt og så holder den rolig og ser over det terrenget for det lettere å se bevegelser I terrenget hvis du selv holder kikkerten rolig
ja jeg liksom har et bilde inn I huet at man maler litt over terrenget man liksom dekker ja, terrenget med
det viktig å tenke at du faktisk ser på terrenget som et kart omtrent
ja.
Lag firkanter eller la den bekkedalen være et skille og la den fjellknausen være et skille altså, sånn at du får med deg alt hvis du da ute og for eksempel leiter etter en villreinflokk eller hva noe en ser etter
ja, ja. Og så det, og så kan ting endre seg fra det ene sekundet til det andre, så det at du ikke ser noen ting I et felt som du akkurat har betraktet, det kan endre seg radikalt I løpet av noen sekunder, og så plutselig ser du en eller annen bevegelse der.
Ja, og så kan vi tenke på det at hvis vi bare flytter oss noen få meter, så vil terrenget tross alt framstå litt annerledes, for da kan det hende at en fugl eller et dyr som var bak en trestamme plutselig kan ses med kikkerten.
Ja. Og det skal man ikke undervurdere, det å flytte seg 1, 2, 3 skritt, eller kanskje mer også, men bare flytte seg noen ganske få meter, så får du et helt annet perspektiv.
Ja.
Og så kan vi vel også si I dag at det å ha med seg kikkert på jakt nødvendig I den forstand at det ikke lov. Det finnes ikke noe skriftlig lov mot det, men det ikke lov for det å bruke kikkertsiktet som håndkikkert.
Nei, et kikkertsikte, det sitter jo fast på børsa.
Ikke sant?
Og du skal ikke sikte mot et sted hvor det kan være folk.
Nei.
Så og dessuten det mer tungvint også da.
Ja, absolutt. Håndkikkert, nødvendig, ha det med.
Og ha en beskyttelse rundt kikkerten I form av et etui eller noe, fordi at disse kikkertlinsene, de tåler ikke å bli gnikket alt for mye på,
Nei.
Sånn I lengden.
Nei. Bra.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.